Tām dienām, kas ir klātienē, kas ir attālināti, kārtējā attīstības tautsaimniecības komitejas sēde, darba kārtībā mums bija izsūtīti 58 jautājumi, un klāt mums ir nākuši 3 papildu jautājumi. Tad šodien darba kārtībā kopā vajadzētu būt 61 jautājumam. Un sākam tad par papildu jautājumu iebalkošanu sēdes darba kārtībā. Labi, tad sākam ar papildu jautājumiem. Pirmais par zemes vienību pagasts zemes iekļaušanu darba kārtībā. Šis jautājums ir iekļauts. Otrais par papildus jautājumu par zemes vienību pie Purciķiem Daviesas pagastā.
Mēs viņu bijām skatījuši, man liekas.
Mēs bijām skatījuši, jā, bet tad skatīsimies vēlreiz, un tad speciālists
pasīties, kas tur
izskaidrus esošu situāciju. Un trešais ir par papildus jautājums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas bez emisiju transporta līdzekļu izmantošanu. To iepriekš. Paldies, jautājumi ir iekļaut darba kārtībā. Un tad sākam ar pirmo jautājumu par dalību European Green Belt 3 uzsaukumā. Un tad nevajag ziņojumu. Adarblūma.
Jā, labdien visiem. Tātad mēs uz 1. aprīli iesniedzām pieteikumu tā kā izskatīšanai European Green Belt ietveros projektu tādu aprakstu, kurā tātad runa gāja par iebraukšanas sistēmas izveidošanu PAPS ciemā. Un viņi ir atsūtījuši atpakaļ, kad mūsu šī te projekta ideja tiek virzīta tālāk iesniegšanai pilnam projektu pieteikumam līdz 24. jūnijam, tad ir jāiesniedz pilnais projektu pieteikums. Mēs varam gūt 100% finansējumu atbalstu no viņa puses, bet pirms tam ir nepieciešams priekšfinansējums daļējs, lai šo te varētu realizēt. Un tad nu, būtu nepieciešams, lai jūs atbalstītu, ka mēs piesakamies un iegūstam papildus līdzekļus pašvaldības budžetā iebraukšanas sistēmas izbūvēji.
Labi, paldies, Madar. Vai ir kādi jautājumi klātesošiem?
Man jautājums, kas ir iebraukšanas sistēma?
Tad projekta ietveros ir paredzēts izbūvēt iebraukšanas sistēmu līdzīgi, kā tas ir Jūrmalas pilsētā, kur deklarētajiem iedzīvotiem šī iebraukšana būtu bez maksas, bet vasaras sezonā turistiem tiktu piemērota maksas iebraukšana PAPS ciemā. Tikt nolasīt automašīnu numurzīmes un būtu šī arī samaksas iespēja vai nu tālāk risinot šo jautājumu ar mobilī aplikācijas starpniecību uz vietas maksāt, jā, tad skatīties dažādas risinājumus, jo šīs sistēmas izpētot ir dažādas un atkarībā no mūsu vajadzībām un vēlmēm un to, cik ļoti mēs vēlamies arī nākt pretīm turistiem, tad varam iekļaut dažādas risinājumus tehniskos.
Ok, paldies.
Ir drīkst jautājumu. Šeit ir minēts, ka 30 norētējušais cipars varētu būt 34 tūkstoši, jā. Tā ir Un te ir teicis, ka 100% apmērā nu, tas tiks nofinansēts. Jā. Bet kas te tālāk ir teicis, ka 50% apmērā tās priekšapmaksājumi ir jāvērst no pašvaldības. Jā. Tas nozīmē, ka vēlāk šo naudu mēs dabūjam apkaļ.
Jā, vēlāk iesniedzot maksājumu pieprasījumus ar attaisnojušiem dokumentiem, mēs saņemam atpakaļ ieguldīto naudu.
Paldies.
Labi.
Viens jautājums.
Lūdzu, Andrej.
Tas tā kā garantēti ir.
Garantēti kas? Ne? Nauda garantēti. Nu, šobrīd ir akceptēts tā projekta ideja, un tad mēs tad sniedzam iekšā pašu projektu pieteikumu.
Jā, nākamais jautājums ir. Tur tāds projekts arī saistošos noteikumus strādās, ja to normāli kā pašvaldība strādās pat.
Jā, šeit ir nāk līdz, kad pašvaldībai būs jāizstrādā saistošie noteikumi. Pats projekts ir par to, par visu tehnisko risinājumu, bet uz pašvaldības pleciem, tad, kur mums ir jānāk kopā, būs jāizstrādā šie saistošie noteikumi.
Vai ir korekti tad atspoguļots, jo es sapratu, ka par to naudu taisīs tas noteikums, varbūt, kas pārbrauc.
Tieši lēmumu, ir tā doma.
Nu, jā, nu tā no tās skaidrojušās daļas.
Nu, varbūt no skaidrojušās daļas tas ir, nu, kad tas nāk līdzi un saistošot noteikumus jau izstrādā pašvaldība.
Nē, tāpēc es jautāju, tu pirmajā atbildē teici, ka projektā izstrādās. Nē, saprot, ka izstrādās vienkārši, nu tāpat izstrādās.
Pašvaldības darba procesā.
Un to vajadzētu droši vien precizēt.
Šo jautājumu mēs varam precizēt, tāpēc, ka vienkārši tāpat, lai mēs varētu kaut ko darīt, mums ir jāpamatojās uz kaut kādu dokumentāciju. Līdz ar to projektā tiek minēts, ka mēs izstrādājam atbilstošu likumdošanu, šos te saistošos noteikumus, lai mēs vispār varam veikt turpmākās darbības.
Tikai precizējam. Un kad būs tad saistošo noteikumu projekts, arī nākamais jautājums, jo tas nav atkarīgs īstenot projekts.
Tas, nu, tiek neatsaucās uz projektu, bet kurā gadījumā pie tās līdās arī jāķerās ir plāt. Stiepjams iedziens,
jā? Jā, jā, tas ir stiepjams iedziens. Zinot, ka tas, nu, diezgan šeit sarežģīgi notiek, jā, un būtu labi, ka to sistēmu palaist, es nezinu, kad rudenī, vai nav tā kā vilcieniem, tad jau lielu pomu palaiž un tur pulsa nobrauk, tad ir iespējams testēt tādā par to, bet ideja, protams, ir.
Nu, šis tāds, es domāju, ka arī kā tāds ļoti labs pilota projekts būtu, lai nākotnē pēc tam risinātu un skatītos gan Bernāta dabas parka, gan vēl šīs teritorijas, kur tiešām turisti izmanto, lai mazinātu slodzi un pašvaldības izmaksas šo teritoriju uzturēšanā, tad šis ir ļoti labs risinājums. Un sāksim ar palpi.
Šito Raimond precizē, lai mazinātu slodzi, tad tu negribi turists?
Nē, nevis, lai mazinātu slodzi, bet lai mazinātu ietekmus pašvaldības budžetu. Tādā veidā mēs būstam.
Es tikai palaboju, saku, tev varētu pārprast, kāds klausoties.
Tā ir vēl jālabo redakcija, lai varētu nodrošināt ieguldījumus šīs.
Tas teksts viss tiek atspoguļots pašā projektā.
Nu, jā, bet mēs skatāmies, tas, kas tur ir uzrakstīts, nu, tā īsti.
Jūs droši drīkstat iesūtīt savus priekšlikumus lēmuma projekta rediģēšanai, jā, un līdz ar to tad šie tev nepieciešamie grozījumi tiks veikti.
Nē, nu, es šobrīd, joprojām, tagad es atvēru to. Projekta aktivitātes pirmais saistošo noteikumu izstrāde. Tad tas būs projektā ietverts saistošos noteikumus, ja kā tas. Un projekta kopējais izmaksas 34 tūkstoši. Tad par kuru naudu tas būs tā?
Varbūt jautājums ir, nu, valstī jau ir precedents, tā ir tā Jūrmala, ja? Acīm redzot, viņiem arī kaut kādas saistošie noteikumi un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā ir no kā pašu, ko nav jau nav jau jāizgudro velosipēds pilnīgi no jauna.
Nē, šeit jau netiek nekas no jauna arī izgudrots. Viens ir mūsu valstī ir Jūrma, šeit pat blaks mums kaimiņos Lietuvā ir Nida, kas ir kurf joms, kur ir iebraukšanas maks un arī saistot noteikumu. Tā kā šobrīd ir galvenais atbalstīt, lai mēs varētu startēt iekšā projektā, un šeit ir pilnīgi skaidrs, kad līdzpastāvoši mums ir jāizveido šie saistošie noteikumi. Es domāju, šeit mēs piesienumies vārdiem, ja ģirb lūdzu.
Varētu uzlikt maksu, kur ir jābūt attiecīgi pamatojumu pašvaldību, kas ir VMK noteikumi 48. Kārtīgi kāda pašvaldība uzgadīt. Pašvaldība nodevs mums tajā gadījumā, tas ir uz jūrmā attiecināt. Lai to izdarīt, ir jābūt attiecīgā pašvaldības teritorijas plānojumā noteikti īpaša redzīgu zonu, respektīvi, lai paredzēs arī plānojumu mainīt.
Es sapratu tavu jautājumu. Respektīvi, jau pirms sniedot šo projektu ideju iekšā, vēršu jūsu uzmanību. Šobrīd spēkā esošais Rucavas laikā izstrādātais teritorijas plānojums, kas ir 25. Gadā, šis paps ciems ir iekļauts kā īpašā režīma zona. Neilgi pirms tam, kad attīstības nodaļa sniedz iekšā šo projektu, bija satversmes tiesas lēmums, kas attiecās uz Jūrmalu, un respektīvi juridiski pēc ministra kabineta noteikumiem mēs atbilstam visai situācijai. Šeit ir mūsu mājdarbs, kas iet paralēlā projektu pieteikumu, ir jāizstrādā mūsu saistošie noteikumi. Pie kā jāķerās plāt.
Raigu nākošā plānojumā, kā tad mēs neaizmirsīsim ielikt to papīru. Es jau neizmirs, jā. Teritorijas plānojums, jā.
Jā, jaunais teritorijas plānojums šobrīd ir izstrādes procesā, kur pa pamatu tiek ņemts arī iepriekšējie plānojumi, un viss ir sasaistīts, un šobrīd izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, arī šī īpašā režīma zona tiks ņemt vēl.
Es vēl vienu teiktu pateikt.
Nu, lūdzu.
Manuprāt, ka vajadzētu lēmumu projektu papildināt vēl vienu punktu ar uzdevumu jau uzsākt, šo te plānu noteikumu izstrādi. Un diez vai tas Lečmāri kungs būs īsts, kas par to būtu atbildīgi. Manuprāt, par to būtu jautot atbildību juridiskai daļai. Un jānosaka arī kaut kāds termiņš. Tad tomēr tās lietas iet labāk.
Es domāju, ka ļoti labs ieteikums. Mada, kā tev šķiet, līdz kuram laikam mums būtu nepieciešami šie saistošie noteikumi, ņemot vērā šī projekta aktivitātes?
Ir tā, ka atbildes par pilno projektu pieteikumu, kādi tad ir rezultāti, būs aptuveni uz 20. septembri pēc tā, ko prognozē Greenbelt birojs. Un projekta aktivitātes, par kurām mēs vēlamies saņemt finansējumu, tiek attiecināms no 1. Oktobra tikai. Līdz ar to mēs visu vasaru, ja mēs gribam, mēs paralēli varam izstrādāt saistošos noteikumus un tam gatavoties. Jo es saprotu, ka par saistošo noteikumu izstrādi, vai mēs maksājam kādam atsevišķi, vai to tomēr dar pašvaldības ietveros pašvaldības darbinieki?
Lai dar pašvaldības ietveros saistošos noteikumus izstrādā pašvaldības.
Tāpēc aicinājums noteikti, līdz kuram iesniegt projektu. Ja?
Saistot to noteikumu.
Jā, un uzdot juridiskai daļai konkrētu uzdevumu. Kas to šodien teiks? Pirmām, līdz 15. augustam, cik iesniegt šo noteikti projektu, jau līdz 1. augustam. Tas jau tikai projekts. Tas vēl lastījums, un tad vēl apspriedu.
Bet Andrei, vai tieši šis dokuments ir nepieciešams, lai tālāk virzītu
uz šo projektu? Es sapratu, ko es pajautāju. Es pajautāju, vai šis projekts ir reāls. Nu, Raimonds atgalvoja, jā, ir. Jā, tad mums ir jāiet uz priekšu. Jāiet uz priekšu ir. Un to, ka no citādi nav skaidrs, par ko tas Lečmāls tur atbildēs. Ja? Bet te būtu vismaz viena skaidra lieta, kas ir nepieciešams. Un man viss apliecina, ka to pašvaldību savus savu pienākumu ietvaros izstrādā, un tāpēc papildināt, un lai mēs varam, nu, nezinu, 10. augusts. Šodien ir mājas. Nu,
šodien ir mājas.
Jā.
Nu, vasara ir tāda.
Nu, kas vasarā?
Staraustīta bišķi.
Nu, nē, bet ir ok, tā kā Andrejs saka, domāju, liekam iekšā un nespurinamies, lai tas ir tas 15. Tas lasījums kaut kāds, un viss, nu, ejam un daram.
Jā.
Man jautājums. Vai nevajadzētu to projektu iepjaunu rīcību investīciju plānā? Jo tad jau vajadzēs arī atsaukties uz kādu no plānošanas dokumentiem. Nu, projektu pieteikumā jau tas ir tikai argumentēts.
Ir jau nauda.
Saskaņā ar šī te projekta, teikt, vadlīnijām, iesniegšanas fondu vadlīnijām, nav noteikts, ka mums būtu jāparedz tas rīcība investīcija plānā.
Labi, tad uzklausot visus ieteikumus, tad aicināt papildināt lēmumu
projektu. Es jau rakstu pat papildināt lēmumu projektu ar uzdevumu.
Pie priekšlikumiem, Andrei?
Jā. Tad viņu var darboties.
Juristi jau nevarēs noteikt, cik modelis, cik...
Labi, viņi jau tik... Es piekrītu, es gal galā, nu, tur juridiskai daļai...
Juridiskā daļa uzrakstīts visu iekavās to, ko vajag dabūt no citiem.
Jā, nu tur to pa eiro, ja mēs tad tiksim iesniegt... Tā juridiskai daļai līdz.
Līdz tam 15. augustam.
Līdz 15. augustam
2024. Jā, jā, gadu. Tad Andrei precizē līdz 8. augustam komiteja būs mūsu
ieteikumi. Labi, man jau nav šā. Tam. Iesniet attīstības. Es zinu, ka garāks nosaukums, bet es rakstīšu visiem.
Bet mums ir garantīja, ka jau tā nav tik piešķirt.
Nē.
Tas projekts, jā. Tad mēs strādājam šos noteikumus jau ātrāk, pēc ir nauda.
Jā. Es teikšu tā, tā problēma ir tik apkūta, ka viņi būtu jāstrādā neatkarīgi no...
No finansējuma avots.
Jā.
Jo, ja mēs skatāmies uz papu, tad jau gadiem šī lieta tiek risināta, bet rezultāta nav.
Bet vai tad mēs ņemsim no budžeta, ja gadiem
vēl
neatbalstīs savu nav 3-4 tūkstoši ieliks un iekšā, lai uzgrītu kodu?
Jā, bet cik mēs maksājam par drūšu apsaimniekošanu?
Jā, es domāju, ka, jo tas jau ir pētīts vairāk gadu garumā, ir arī mērīta automašīnas plūsma papas ciemām, cik iebrauc un izbrauc turismu sezonā. Un mēs varam saskaitīt, cik mēs izlietojam pašvaldības līdzekļus, lai izvestu šos atkritumus no papas stāvlaukuma. Tā kā es domāju, ka šis būtu arī viens no ļoti labiem ieguldījumiem, ja tas iet no pašvaldības budžeta.
Bet 34 tūkstoši ir ievērojami naudu.
Varbūt, ka tādā gadījumā tas nebūtu. Tas tā uz projektu būsim. Ir iesniedz.
Iesniedz?
Jā, bet būs problēma, ka nevarēs nobalsot, ja tu esi laikam palaidis balsot.
Es esmu palaidis balsot, jā.
Nu labi, bet viņš tad var rūst nobalsot.
Nu, protokolā tad šo fiksēsim.
uz domu, lai paņemtu un pielabotu.
Jā, pielēšam 4. Punktu par saistošo noteikumu projektu izstrādi.
Jā.
Līdz 8. augustam jāstoties, jā. Labi, tad balsojam par pamatu datiem. Paldies, jautājums atbalstīts. Otrais jautājums. Nomas zemes palīgsaimniecība pārts pagats 0,95 hektāru iznomāšana personisko palīgsaimniecību vajadzībām. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aiciņu veikt balsojumu. Paldies. Trešais. Par zemes vienības daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļiem Sēlgas 3 ziemu Vērgales pagasts un Sēlgas 4 ziemu Vērgales pagasts. Ceturtais. Par nekustamā īpašumu Cīruļu iela 4 Pāvilos nodošanu atsvināšanas izsoles. Vai šeit ir kādi jautājumi? Esam iepazinušies.
Varbūt varētu atgādināt par to pārējos. Tā mums jau atgādināt, nu, kas, kā tur bija.
Anna?
Labdien! No Cīruļu, nekustamo īpašumu Cīruļu 4 nododam elektroniskā izsolē ar augšupeju soli. Tas ir īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda un sastāv no zemes vienības ar platībā 3,0659 hektāri. Tas atrodas pie upes, tur ir gan koptās zaļumvietas, gan arī dabiskās zaļumvietas, gan paša upe ir dabiskā zaļumvieta teritorija un tā ir koptā zaļumvieta teritorija.
Paldies! Korekti, jā, es kā izsolu arī līdz ar to.
Piektais, par grozījumiem pašvaldības 23. Gada 25. Maija lēmumā 451 par dzīvokļu īpašumu izveidojumu šādu dzīvojumā mājās Plūs ielā 1. A aizputē, ko mēs šeit grozam. Evī mums ir pieslēgusies.
Tā neatbilst kaut kāds daļas.
Jā, domājamās daļas tiek precizētas.
Braucam.
Un tad ejam uz priekšu. Tātais, par zemes vienību dzīvīts, Dunalds pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Septītais, par zemes vienību Kātiņa Rucavas pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Astotais, par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim apvērtiņu 9, Dunika, Dunikas pagasts. Devītais, par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 24. Gada 29. Februāra lēmumu par nekustamā īpašumu Rundovici, Rucavas pagasts nodošanu, atsavināšanas izsolē atcelšanu. Bet mēs viņu atceļam.
Tādēļ, ka uzradušies mantiņu.
Uzradušies ir?
Jā. Tur atrodas pamati, kurus mēs izņēmām ārā, domāju, ka mēs atsavināsim.
bet pēc 11 gadiem nokārtot mentālu apliecību uz daļu. Pēc mēs sacam un atsvināšanu visu, kas labas un reikams. Ja vēlas, es atsvināsim vēl.
Labi, paldies par informāciju.
Viņu mums pavakļiem.
Desmitais. Par saistošo noteikumu par pašvaldību piedarošu vai tiesiskajā valdījumā esot dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu. Pēc no Klinda ir klātesoši. Lūdzu jautājumu.
Sarakstīts. Jā, šie sarkošajā noteikuma lūdzu pašvaldībā piedarošā tiesiskā valdījumā atsoši dzīvojumā tālpni klasifikāts un mīrs maksu noteikšanas kārtība. Mēs mājumi politikas ietvaros arī esam nedaudz runājuši, kādi varētu būt šie saistošie noteikumi. Un tad arī balsoties uz to, mēs viņus esam izstrādājusi. Piedāvāju īres maksu noteikti pēc dzīvojamās telpas apvienkārtojuma pakāpes un atrašanās vietas. Teritorijas ir iedalījis trīs grupās, pilsētās lielajiem ciemos un pagastu teritorijās. Ciemus, jo šeit nav visi ciemi, ir noteikti ciemi, nu tagad pēc to atrašanās vietu un tām iespējām, kas tur iet, piemēram, skolas bērnu bērziņu. Ieres maksas amplitūda ir noteikta par kvadrātmetru dzīvojamai telpai bez ērtībām pagastos līdz 50 centiem par kvadrātmetru labiekārtotām dzīvoklim pilsētās, bet ne mazāk kā 50 eiro gadā. Nu, protams, šis ir diskutējami. Ieres maksas. Ir arī atrunāta ieres maksas paaugstināšana, ja pašvaldība dzīvojamā telpā ir veikusi remontdarbus. Tādā gadījumā ieres maksas tiek paaugstināt proporcionāli ieguldītajiem līdzekļiem ieguldījumu kopumā uz 20 gadiem. Ieres maksu nepaaugstina proporcionāli šim te ieguldījumam, ja remontdarbu izmaksas sekt saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, par kārtību, kādā tiek sniegt palīdzību dzīvojumā tālu remontam Dienvidkurzemes novadā. Bet, ja šo noteikumu 9. punktā minēto remontdarbu izmaksas pārsniedz šo 2000, tad tiek paaugstināta ieres maksa proporcionāli starpībai starp šiem 2000 un veikto remontdarbu izmaksas kopumā arī tad būtu to 10 gadiem. Nu jā, tad saistošie noteikumi stāvēs spēkā šī gada 1. jūlijā, bet tiem īrniekiem, kuriem ieres līgums ir noslēgts jau šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, tad jauno ieres maksu piemērot no nākošā gada 1. jūlijā. Arī uzreiz, ko es varu pieminēt, vajadzētu iekļaut vēl vienu punktu, kā trešo. Ja gadījumā ir kāda telpa, kas it kā atbilst, nu, piemēram, daļai labiekārtotai dzīvojumai telpai, bet kāda pozīcija tomēr nav, tad, lai nerodas tie jautājumi, kur tad viņu ierindot kādā labiekārtotības pakāpē, tad šādu punktu pievieno. Dzīvojamā telpa tiek klasificēta zemāk labiekārtējiem līmenī, ja tā neatbilst visiem konkrētā labiekārtējiem līmeņu nosacījumu.
Tikko pēdējo es nesapratu.
Jā, višķi ir vēl
vēl.
Jā, stopotu klikti ir.
Ja kaut kas pietrūks, tad uz nākošo klasi.
Pārsi, kas mūs. Jā, vēl vienreiz lūdzu.
Jā, labāk, jā.
Dzīvojamā telpa tiek klasificēta zemāka labiekārtojuma līmenī, ja tā neatbilst visiem konkrētā labiekārtojuma līmeņa nosacījumiem.
Visiem tas nozīmē, ka arī pašiem zemākiem, kā šeit noteikts?
Nē, nu, piemēram, ir, ir nu, toaletēm konvērtošana pēram koridorā, ir individuāla siltuma apgāde un ir ūdens krāns koplietošanas koridorā. Nevis tā kā dzīvojamā telpā, bet ir, piemēram, un tad šī telpa atbilst īsti nevis daļai labiekārtotai dzīvojamā telpā, bet viņa tomēr būtu dzīvojamā telpa bez arī.
Labi.
Nu šāds punkts, es domāju, ka ir nepieciešams, ka tā situācijas var būt dažādi.
Jā. Andrejs?
Jā, nē, īstenībā diezgan liels progress, es gribu teikt. Šajā jomā, nu, ka mēs nedaudz beidzam komunismu, līdzīgi kā zemes nomas gadījumos, bet, protams, tā piemērošana būs diezgan interesanta, jo kurš būs tas, kas noteic to labiekārtotības līmeni?
Tas, ka kapitāla sabiedrībām ir informācija.
Viņiem īsti arī nav. Un droši vien šīs sīkās pazīmes. Nu, teiksim, krāns ir, bet spainis jānes ārā.
Maisītājs.
Nu, tur ir krāns, tur augstam ūdenim nav maisīt. Tur nav ko samaisīt. Jā. Nē, nu, ir tā, nu, ventīt. Ventīlis, labi, ir ventīlis, bet viss saturs nonāk spaini, ja? Un teiksim, tādā ziņā.
Tā tā būs arī bez ērtībām.
Jā, nu, šīs tās nianses, un tad es vēl saklausīju, to es tā nebiju dzirdējis, bet tas arguments ļoti labs par to skolu esamību vai neesamību.
Tas piektais punkts attiecībā par tiem pagastiem, nu, viņš ir ļoti diskutējams, un man varbūt arī viņi ir nu, baili tā kā līdz, jo vienmēr kādam varēs rasties jautājumi, kāpēc tas pagasts ir atzīmēts šī punktā, šis ciems, kāpēc viņš nav pie, vienkārši pie pagastiem, drošāk varbūt būtu taisīt divas šīs kategorijas, vienkārši pilsētas, un pagas, tad, nu, tas arī
negatīs. Nē, īstenībā jau ir labs, labs, es tieši par to skolu un to, to šo te infrastruktūru tieši arī domāju, bet tas nav tā kā izdalīts, jo viso šajos ciemos jau vairs mums skolu laikam nav palikušas tādā ziņā. Viso šajos nav palikušas skolas, tā ir tāda viena lieta, otra lieta, ka iespējams to var definēt, ka kaut kādā no lielajiem attīstības centriem kaut kādā attālumā, līdzīgi, ka tas ir Kuldīgas novadā, tur ir faktiski ir vairāk, nu, par attālumu no visiem, tas sakot, labajiem centriem. Ja varbūt kaut kāda diferences, tad vēl tur var būt, jo es pieļauju, kā, teiksim, Grobiņā no šī summa pat neatbilst. Kuldīgais skatījos un 80-ies, nemaldos, bija,
jā.
Jā. Pilsētā? Pilsētā, jā, Kuldīgas pilsētā.
Bet viņiem ir īsti.
Nu, labi, tas, tā, tas īslaicīgi viņi to pieņēma, nezinu. Labi, kā varbūt nedaudz vajadzētu vēl par to tā kā, protams, mēs jau vakar pieskārāmies paskaidrojumu rakstā, ir īsti nekorekti.
Septītais punkts, tas
tā? Nu, laikam, tā. Nu,
tas ir īsti nekorekti. Ar esam tā sociālo.
Viši bija laika pieskārāmies, jā. Nu, tur ir nekorekti ar tādu pamatojumu, ja mēs, nu, startēsim, tad gan mēs nevarēsim nevienam cilvēkam īsti pateikt, ka nepēlē īres mākslēja remontā tukšos dzīvokļus. Nu, īsti mēstība tukšiem dzīvokļiem. Kā īrniekam.
Jā, tur būs tas, lai izglobot pašvaldības dzīvojumu fondu, es padomāšu.
Nu, uzturētu, ne tikai, lai nevajag varbūt to uzlabot, bet arī uzturētu zināmā stāvokli. Loks nolietojās, viņš jānomaina. Jā. Tā faktiski ir uzturēšana, to pat nevar teikt, kā ir. Vēl, protams, ir nedaudz problēmas. Varbūt ar šīm īres maksām atsevišķās vietā apsaimniekotājs ir baigi uzrāvis augšā. Un vēl kā kaimiņi ir 80 centi šobrīd. Jā. Būs jautājums, par ko tad šīs vēl maksājums.
Būtībā tās ir tā kā, nu, nevarētu teikt nesaistīts lietas, viņas ir saistīts.
Un tad man, protams, ir jautājums Vērgales māja, kas maksā 1,2 miljonus. Jā, nē, nu kur?
Tā ir milzīgi.
Nē, nē, ir gan, jāsaka tā, tā kuldīgā bija, es palasīju, tie bija diezgan tādi normāli liekās, bija bišķi ierobežots, nu tas tie.
Jūs
domājat,
par to iesmaksas paaugstināšanu?
Jā, 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 tur bija bišķi tā kā eiro, ja tik, un nu,
kaut kā. Jā. Es šeit neesmu ņēmusi tieši tos no kūdīgas, jo mēs runājām par tiem 10 gadiem.
Jā, ne, ne, jā, bet varbūt, ka tur kaut kādā brīdī ir jāamortizē, lai nav tā, ka pēkšņi tā summa aizlēt. Nē, nu tādā ziņā, ka bišķīt griezts uzlikt, ja mēs tā kā skatāmies nedaudz sociāli, jā.
Ja drīkst, mēs rūsim, nu šeit ir, manuprāt, jau diezgan piestrādāts.
Nē, nē,
padalījās, vai ne? Un tie cipari, kas šobrīd šeit izlikti, es mājās ar rūpīgi skatījos, es domāju, tīri pieņemami, šeit varētu būt tiešām, ko Andrejs saka, vai ne, ka tas ir, varbūt atsevišķā, nu, ka grobiņi var augstāk samaksāt nekā mūsu galvaspilsēt, nekā varbūt paiņot priekuli vai aizpute, vai neteiksim, jau atrodas tālāk no tiem centriem. Tā kā, nu, tur varbūt diskusija, bet pa tiem ciemiem un tā tālāk, es domāju, ka tas ir diezgan loģiski. Piemēram, šeit tik minēts, ka skola nav. Kur skola nav, protams, tur iedzīvotāji pamazām iet projām un izmaksas aizvien dārgāks apsaimniekošanai pēc būtības. Ja? Tur, kur vēl tā skola ir, vai ne, tur iedzīvotāji tomēr koncentrējās. Ja? Un tur jau, zināmā veidā, viņi tās izmaksas arī kopīgās ir zemākas. Ja? Tā kā, bet vai to tik smalki varam sadalīt? Es bišķiņ baidos, ka mēs tad iebrausim ausās un nevarēsim vispār neko pieņemt.
Tas ir trāk.
Nē, nu pieņemt jau pieņems, ja? Bet nu, tad jau atkal tūlīt sāksies, cilvēks sāks skatīt arī šo projektu. Ja? Viņi teica, kāpēc man teikt? Vai ne? Teica, man tā māja bišķiņ atrodas tik un tik tomēr, un mēs būsim noteikuši kaut kādu attālumu, teiksim, 50 metri, un viņam 51 metrs. Nu, vienmēr ir tā strīda, ne?
Nē, es arī jau tas metrs svīdri, teiksim, arī jā, kaut kādai loģikai. Nu, ja mēs tā skatāmies, tai īstenībā Lieģu ciems ir labākā situācija, ka Durvis pilsēta.
Nu,
būsim pie tādas loģikas tikai tas, ka viņam ir nosaukums. Nu, agasts, ciems. Piekam te labie kārtotības praktiski viss ir centralizēto apkuri, nu ir tā. Un, man liekas, pat cēns labāks tirgu. Nu, šis būtu jāskatās kontekstā tā, teiksim, ar to gadījumu. Jo Durvis pilsēta ar vienīgu skoli. Tādā ziņā par to tā kā būtu vērta
Bet, Andrej, šeit nevarētu būt tas moments, ja, lieķi noleči sakārtoši kapitāli. Ja. Tagad nu, nāks ilgtināšanas projekti visi sāk. Tad cilvēks sāk tālāk domāt, ka nu, es gribētu vēl uzlabot to savu stāvokli, viņi vēl paši nu, pieliek pie īres, maksā naudu, paši izlēm un siltina un darbojas un pārvelk. Tas, zināmā veidā, varētu stimulēt kaut kā.
Īres maks drīz vai attieksies uz siltināšanu.
Īres maks...
Vai neiksim dzīvokļu jomaiņa. Tas gan attiecās uz dzīvokli, kā mēs te vienā diskusijā noskaidrojām.
Nu, nu jā.
Varbūt kaut kādi būtiski tādi santehnikas pārbūves darbi attiecās uz to. Protams, atbildēt pa Vērgales mājas, tā kā nu, ceru, vai nu, tas būs pie tās cenas, kur ir ieguldīts. Nu, milzīga nauda, jo savādāk sanāk, tur maksā par īri kapeikas, ja, un tur apsaimniekotais uzliek jumtu, tur maksā 80 centi. Nu, kaut kā īsti nu, nesaiet tādā ziņā. Un vēl varbūt par to labiekārtojumu līmeni tāds astapība jautājums. Nu, nav noslēpums, ka daudz ir saņēmuši to dzīvokļus. Tie labiekārtojumu līmeni palielinājuši paši.
Nu, tā jau ir. Tā
jā.
Jau ir.
Es zinu, teiksim, man ir bildes, kur cilvēks kaut kādā desmitā gadā saņēma dzīvokli. Tur bija tikai sienas. Elektroinstalācija principā, nu, tev krāns bija, bet nu, pārējais viss bija, nu, ne siltuma apgāde individuālā bija, jo viņi bija, nu, nogriezti kolhoza radiatori. Kā tad to vērtēt? Ja, ja personu pat ieguldījums šī labiekārtojuma līmeņa palielināšana?
Tas iespējams to varētu piemērot līdzīgi, kā tad, kad cilvēks pērk dzīvokli un tad ir šis vērtētājs, viņš novērtē visu. Tobrīd ir.
Jā, bet viņš novērtē to, ko cilvēks ir iegūts.
Jā, jā, jā.
Bet, bet tas ir, nu, būtu iznāk tā, cilvēks samaksā īres maksu par savu ieguldījumu. Un tas īsti kaut kā, nu, un kā, vērtētais vērtē šobrīd. Cilvēks ir visu tur ielicis individuālā. Acīm redzot, šogad vajadzētu kaut kā atrunāt, ka tad vai nu piemēro zemākās grupas vai kā, tad cilvēks ar kaut kādu dokumentu pierādām vēršās.
Jā, vai tas ir pierādams, vai tajā, piemēram, 2010. Gadā? Vai...
O fotogrāfijā, teiksim. Nu, es zinu, man rādīja fotogrāfijas. Nu, tur nav nekā. Vienkārši parāda fotogrāfiju. Cilvēkam ir arī īstenībā, es zinu, čeki, nu viņš ir licis logus. Nu, pat logus bija jāpār.
Bet šo jau mēs, nu, mēs esam diskutējuši par šo tēmu. Ir šis ārējais labiekārtojums, nu, kas
nepārējais.
Kā logi, durvis un vispārējais. Nu, vai mēs tik smalki spēsim uzskaitīt, cik viņš ir savilcis kādu tur elektroinstalāciju vai vēl kaut kādas uzlabojumus veids. Nu,
šeit
mēs jau projām, tad steidžam, vēl joprojām kaut kur atgriežam.
Ne, 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 ne. Mēs šoreiz nerēģinām, bet konstatējam, ka tas dzīvoklis, nu, no kā aprēķina, vienkārši tā, no tādas grupas izeju. Tas, ko cilvēks ir ieguldījis, jo šajā gadījumā, nu, te būs ieliks logs, loga attiecās, mēs noskaidrojam uz dzīvokli. Jā, tā tad... Un viņš faktiski veic to ieguldījumu tajā labiekārtošanā, tajā nu, vērtības celšanā.
Jā, tādā ziņā logi neietekmē labiekārtojumu līmeni.
Jā, jā, bet teiksim siltuma apgāde, es vairāk tas pa siltuma apgāde, jo vienkārši tur nebija. Nu, bija centralizētā ir izgriezta. Nā, jā. Jo, nu, daudz vietu ir, ka viņas nav bijis. Es par to aicinu apdomāt.
Nu, es par grāmas divai kaut varu, ne, mums ir 120 dzīvokļi pašaudības, jā. Viņi dažādā stāvoklī, citam, cits ir samūrējis kaut kādu krāsni, cits ielicis jotu liekšā un tā tālāk. Kā visu to, ja sāksim tur ēķināt, kas visu to var izdarīt? Vai tā būs tā saucamā komunālā pārvalde, priekūts nami, vai tie būs aizputs nami, vai kas tik smalki varēs to izdarīt? Un kaimiņš teiks, nē, man tā plīti labāk, un es tur ieguldīju naudu, bet man tas čeks nav, a tam tur čeks kaut kā cipa ķieģiņiem, un tam tā samaksā. Nu, es domāju, ka mēs iebrauksim uzrās.
Es neietekmēju to vīras mākšu, vienalga, viņam varas tā krāsni vai jauni jautu krāsni vai kā. Viņam ir individuālā siltuma apgādi, kurā gadījumā.
Jā, bet es maksāju par to. Es nopirku jautu, tā nekā nebija.
Jautājums jau, jā. Nebija, un mēs faktiski par cilvēku veikto ieguldījumu liekam viņam samaksāt īres mats. Par to bija stāsts.
Nē, bet vai tad šeit nedalās no tām labiekārtojuma līmeni ir indālā siltuma apgāde un ir centralizētā? Mēs jau tagad nevaram ieiet tur smaltāk, nu, tā kā Līna teica, vai viņam tur jau to vai tādu tur krāsim, bet tā ir indālā. Un no tā izriet šis segments, kā mēs nosakam šo īres mats.
Mēs jau kādreiz domāju, es divi šausmi gribēju panākt, lai Gramzā notika privatizētas lietas. Tie, kas ir sakārtoši un ieguldījuši savus līdzekļus tā pamatīgi, tiem tad jāataicina vērtētājs. Vērtētājs uzreiz uzsīt cenu, un nekādi ir, vēl viņam tagad jāmaksā priekš. Tāpēc aizkavējās privatizācija kā tā. Nu, un līdz ar to mēs esam tur, ko esam. Viņi neviens savu dzīvokļus neņems. Un daudzās vietās, ne tikai Gramstā, ir šāda paša situācija. Ja? Līdz ar to mums vairāk karājās un karājās tie dzīvokļi uz mums. Mums kaut kādā veidā mēs toreiz runājām, ka vajadzētu tikt no viņiem pēc iespējas ātrāk vaļā. Vai nu ceļot to īres cenu vai kaut
kādā. Šis jau ir viens no tiem soliem.
No jā, bet vēl
instrumentiem, ka mēs ceļam tā.
Jā, tas stimulēs, bet es šajā gadījumā par zinām tādu būtību. Nu, ja tā dzīvokļa vērtība ir pieaugusi ieguldījuma rezultātā, tad otrreiz to novērtēt un likt izpirkt ir, nu, tas, ko Dzintars saka, ir, nu, zināms, trūceļš. Tur vajag vēl tur Diānai padomāt.
Bet es jau nevaru pierādīt, ko viņi ir ieguldījuši.
Bet ja viņi var pierādīt,
tiešās nevar pierādīt. Un tad iet un tagad meklēt, vai tiešām viņš ir tik kvadrāti, nu, tas uzlicis grīdas, vai viņš nav uzlicis, viņš kā ir viņam būtu, ka jā. Nu, kurš būs tas izmeklētājs, kurš to visu darīs? Bet būs
galdi,
kas jums jau tam
kāršam. Jā, jā,
kāršam. Tas jau kvadrāti. Daudzīvokļu mājas, no ūdens, kur vienmēr bija.
Nu jā, protams.
Nu, un ja tur nav centra, tad siltu.
Viņi visi tur pagriezt. Nu, es nebija, nekā nebija iedevu. Tur dzīvokļu, viņš ienāca iekšā. Ielika vannu, ielika podu, ielika kanalizāciju, ievilka ūdens.
Jā, vietas, ko ir jāatrunāts, ka viņam tie labiekārtojumi ir jāveic uz savu rēķinu. Nu, varbūt visi iespējumi nav
vietas. Jā, tas nav jāveic uz savu rēķinu. Teiks, sāksim, atgriezīsimies pie to vispār. Nu, pēc likuma bija jāpiedāvā dzīvošanā detektā. Reāli bija, ka piedāvāja tādas, kā ir.
Viņi parakstījās uz to.
Jā, bet tas nav, viņš jau tāpēc, viņš parakstās, viņš jau par to neceļ pretenzijas. Viņš ceļ pretenzijas, ka to, ko viņš ir ieguldījis, ka par to viņam tagad būtu...
Jā, bet pie novērtējuma, pie pirkuma tiesīgām personām 30% tāpat vērtētais noņem nost no īstās tirgus vērtības.
Un tas ir...
Tas, tā jā, nevar to iekļaut.
Es arī uzskatu, ka tas ir...
Nē, tas ir...
Normāls instruments un arguments, nekā, nu, tur katru šotnīgi individuāli vērt.
Nē, tur ir individuāli jāskatās, ja viņš ir ieguldījis, nu, tomēr ļoti daudz ir uztaisījuši ļoti labs dzīvoklis. Nu, nav viņi tādi bijuši, nu...
Bet par labiekārtēm pārkāp dzīvokli, tas ūdens visticamāk bija pievadīts, un varbūt tur nebija krānta un izlietne, bet ūdens jau bijis pievadīts.
Tā, jā, ūdeni, viņš...
Jo tagad mēs runājam tikai par ūdens apgādi un siltumu. siltums vai ir centralizēts vai ir individuāls?
Ūdens vai ir iepadīts dzīvokļi.
Centralizēts ir atsevišķi un droši vien tomēr ir jāvērtē no sausā tualetu kopējā mājā. To īsti jau vērst par.
Nē, tas ir tā zemākā pakārtā bez ērtībā.
Nē, nu tur ir tas viltīgais, vai ēkā iekšā, nu ir tāds bēdis sausā, nu to īsti pa labiekārtojumu uzskatīt, nu
es... Bet to jau es saprotu arī neuzskat.
Nē, uzskat, nu.
Nu, mēs dzīvojam ēkā, nu var būt tādas situācijas, jā, kad iekšā ir gan ūdens, gan kanalizācija, nu tā kā izlieta un tagad dzīvojamā ēkā ir sausā tolet, nu jā, pēc šī tas skaitās kā daļai labiekārtu dzīvojamā telpa.
Jā, to ir īsti.
Nu, mēs to klasifikāciju varam mainīt.
Es tāpēc aicinu to mainīt, nu kā.
Nē, nu vai dzīvojam ēkā, nu tad ir jāiekš būt iekavās, kad mēs, nu, ja vien tā nav sausā tolet.
Es gan teiktu, ka ja viņa nav dzīvoklī, tā nav. Tas nav daļai labiekārtot dzīvoklis, tā ir daļai labiekārtot varbūt māja, bet, nu, ja tev viena kolektīva, nu, īsti...
Tā tā mūsdiena.
Nu, skatāmies tā, nu, un tad mēs to būsim atrisinājuši, tātad, ja dzīvokli, nu, normāli tualetu, un arī dzīvoklis nav savs.
Tad labiekārtot telpa ir ūdens kanalizācija viss iekšā un centralizētā siltumapgāde, daļai labiekārtot ūdens un kanalizācija iekšā, bet individuālā siltumapgāde, nu jā, un tad dzīvojam telpa bez ērtībām.
No, tas jo,
no, labi, ok, par šo mēs esam vienojušies, tad es sadzirdēju, ja tā ir paskaidrojuma rakstā, bet tas jau tad ir izlabots. Es
satīju, no... Viņš nav vēl izlabots, bet ar to es padomāšu.
Tur ir daudz jāpadomā, jo tas, ko minēja arī vakar Gunta, ka tur ir, kur tad tās izmaksas, kāpēc kāds apmērā ieņēmumu izdevumu veidojas, jo no tā veidojas arī ienākumu pašvaldībai.
Tas ir jāmēģina aprēķināt.
Un tas, ko es vēl vakar uzdevu, ko vajadzētu saprast, veselai, tad cik kapitāls sabiedrības ņem naudu par šīm te īres mausu apkalpošanu dienu.
No tās īres mausu, tā kā administratīvās, ka līdz izmaksas?
Procentos vai absolūtās.
Bet vai tad administratīvās izmaksas neiedzem apsaimniekošanas?
Viņa vēl no īres paks, ja es nemaldos, man tādas aizdomas. Es man tāds aizdomas, pārslūzīm, arī nezinu.
Es nezinu, arī nezinu. Es reizi prijotā.
Reizi prijotā. Jo, par ko ir mans teksts bija? Teksts vakar, viņš saistījās vakar. Ar to, ka gadījumā, ja mēs un daļai piešķiram pabalsts, lai sektu.
Nu, tad ar vienu roku ņemam, ar otru.
Jā, mēs vēl un lieku zaudējam faktiski līdzekļus, ka būtu tas jautājums, nezinu, kuros noteikumos par sociālajiem dzīvokļiem, kur ir samazinātas īstē, teiksim,
bet tas jau nav šī.
Es nevaru pateikt, bet mums
sociālais.
Mēs arī šajos vērtošajos varam iekļaut gadījumus, kad mēs samazinam īres maksu, bet par sociālajiem dzīvokļiem to īres maksu varētu atsevišķos vērtošajos noteikumus, jo pie sociālo dzīvokļu gadījumā samazinās ne tikai īres maksa, bet arī komunālo.
Nē, varam dažādi būt. Nav tā kā automātiski pūņo.
Jā.
Jāsaka tā. Tie komunālo pakalpojums sniedzēja trešās bars. Nu, viens, otrs, trešās. Beķēts. Savukārt, īres maksu saņēmēs esam mēs. Un tātad visvieglāk mums ir manipulēt, nu, ar sevi. Nu, mums tur patās uz priekšu ir paciņu uz leju, ir Raiņa 6. Viņš skaitās tā kā sociālo dzīvi. Tad jautājums, kas tad ar viņiem? Jā, tur ir tā kopējā to dzīvoklīnā. Dzīvoklīnā var jūnes. Jā. Tātad, kas notiek? Vai mēs tad kasē viņiem ir pilnu atdodam viņam? Vai, nu?
Bet vai šobrīd tur dzīvo cilvēki, kas kvalificējās šiem...
Nu... Es teikšu, lielāko daļu, kā es jums sauc, ir Oksanas draugi. Lielāko daļu tur nokļūs tiešām.
Nu, mēs tad liekamies šādi?
Nē, es aicinu pārdomāt šo, varbūt izrunāt ar sociālo dienas, kā tās, jā, varbūt sapratīs, vai mēs liekam, nu, kaut kur naudu nekūļājām. Drīņķi. Vai vienkārši liek nedzināt naudu?
Labi, tad plāns bija, viņš būtu nākamā gada janvārī stājās spēkā šo.
Nē,
stājās spēkā ātrāk.
Bet ieniekiem, kuriem jau ir ieslīgi noslēgt līdz šim 1. Jūlijam, tad viņiem, un ir, jā.
Jaunajiem tad būtu pēc 1. Jūlijā,
šo
jaunajiem sēstuši. Vēlreiz precizēsim par tiem jaunajiem. Tiem, kam pār jauno arī, jeb tikai pilnīgi jauno.
Nu, es domāju, ka ar tiem, kuriem
pār jauno. Jā, ne, tas būtu korrekt. Jā.
Jo kaut kādā brīdī jau ir jāstāst tā kā ir tā jaunai mapsai un...
Ir atbilde no apsaimniekotājas, apsaimniekotājai piezvanīja. Vai ir līgums, ka viņi, nu, viņi iekasē īres maksas pārskaita pašvaldībā, bet pašvaldība izraksta rēķinu par īres maksas iekasēšanu 85 centi par katru dzīvokli katru mēnesi.
Jā.
85 centi par katru dzīvokli.
Par katru dzīvokli, jā. Es pastāstīšu.
Īres maksas, piemēram, 4 eiro.
Tā arī reāli. Tā nav. Es atzīju. Iekasējam 4 par to apgrozīšanu 8.
Un tad vēl bankas komisija.
Jā.
Viņš ļoti
saimnieciski. Ļoti saimnieciski.
Es jau par... Es jau jūtu. Zināju par...
Jau zināju tikai jūtu.
Es jau zināju.
Ja, nu tā jau ir bijis. Nekas jau nav... Tā jau bija arī iepriekš, arī
no, kamēr nebija, bet kursē. Jā, bet tā, savulaik tā vismaz šajā pusē nebija, šajā no durģa pusē, tas ir no grobiņas, tāds tikums atnāca. Mm.
Un vai tā visas kapitāls
atnāca? Jā,
tās cenrādes
man pateica, ka tas ir visam.
Jā, jā, nu tagad ir, nu, iespied vienkārši. Nē, nu kā, nu, ja vieni, tad kāpēc, nu...
Bet pēc atsaistošiem noteikumiem, cik bija nemazākā 28 eiro mēnesī, jā? Nebija tā?
Laikam jādīvotā.
Kas? Kā īrs maksa?
Gadā.
Gadā, gadā.
Da.
Jā,
gadā.
Šobrīd ir 50 eiro gadā, nemazāk.
Nu, labi, nu, kā tad šovar, teiksim, risināt?
Nē, skaidrs, nē, nav procents vismaz, teiksim, tā. Nu, es sapratu, ka nav procents. Tas, ko es vienmēr.
Jā, jautājums ir, ka visu nospiež po, viss notiek, ne, tas būtības.
Jā.
Tas ir 40 ciklus, tāpēc. Nu.
Uz nākošo reizi, cik te kopā mēs par šo pakalpojumu samarzēlu, cik mēs iepistējam.
Jā, kā var šo te nu, minimalizēt šīs izmaksas pēc būtības?
Tās administratīvās?
Nu jā, administratīvās, nē, nu galā, nu, tagad jau tehnoloģiskais gadsimts iestājies, jā, nu, lai tā tiešām ir tik milzīgs izmaksas administratīvās. Nezinu.
Bet tad arī atsevišķi administratīvās izmaksas vēl ir par pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Jā, jā, vēl.
Tad tur vēl ir atsevišķi.
Vēl un vēl un vēl.
Ne, bet šitais pēc būtības, manuprāt, pamats ir jāpieņem. Jā. Man tā šķiet, lai vispār iet šīs lietas uz mēs kuļāsimies vēl gadu un divus un līdz nākamajam sasaukumam. Un vienalga nekas neiet uz priekšu.
No. Linda, es tev nomierināšu. Mēs dzīvokli noteikumiem skatījāmies trīs reizes un viņi neskrāja. Un tīrus un alietni bija.
Nu jā.
Ar šiem mēs ļoti ilgi nevaram kūļāties, jo iepriekšēji ir piemērojamas līdz jūnijam.
Iepriekšēji, pagad tev bija pielikt klāt, jā?
Jā.
Mans ierosinājums apstiprināt un šo diskusiju, ko mēs teikt bijām, gan par administratīvām izmaksām un tā tālāk, nu, ievākt datus un kapitāla sabiedrībām, tā ir šī lieta jāizsīt, un cik ceļi nav.
Nē, ka to nē, es vairāk par tiem jautājumu par paskaidrojumu rakstu, viņš ir būtiski jāmāja.
No septīto punktu mēs
būtu. Bet arī par naudām aprēķini, cik tad tas
jā, pateikts. Jā, tad
jāpēc. Jā.
Kur ir to paskaidrojumu rakstu redzat mūsu izmaiņu?
Par šiem noteikumiem.
Ā, iekšā, jā.
Arī otrais jau droši vienu.
Jā, otrais un septītais punktu.
Jā. Jo tur, nu, fiskālā ietekme tik tiešām ir, nu.
Jā, Bārta. Nu, man tagad ir kom.
Tad ejam uz priekšu un tad domas sēdē, tad sakuriģējam, ja to otro un septīto paskaidrojumu rakstā. Ja. Nu, viņi laižam uz to publicu cēšanu, jā.
Nē, bet te jau mēs runājam vēl, kad vajadzētu kāds punkts par tiem iesmats griestiem.
Jā.
Jā.
Un arī, kā mēs paaugstinam, tad, vai mēs paaugstinam iesmats arī tad, ja ir mājā veikt šī ieguldība.
Jo arī par to mājas vērtību, nu, tomēr mēs nevaram, nu, kā iznāk tā, tur maksā daudz mazāk maksas nekā reāli šobrīd daudz vietu iedzīvotāji, pielabojot tur, nu, jumtiņu.
Jo šobrīd galvenokārt man ir atrunāts, ja ir remonta veikt dzīvojamā telpā.
Jā, bet ja ēkas vērtība ir tieši no pašvaldības viedokļa puses, nu, teiksim, vēl pašvaldība, uzbūvēs kādu, ja saremontēs. Nu, teiksim, pašvaldība ieguldīs vai Eiropas vai kādas naudas tur purtu vaiņotē. Nu, kas tad tur notiks? Ja tur nebūs sociālā dzīvokļa status, tad tur būtu pēc visiem izšķērdēšanas likumiem jāpiemēro liela. Ja? Tad, nu, tur kaut kādam regulēt. Nu,
piemēram, vai mēs varam 8. punktā likt klāt dzīvojamā telpā, vai ēkā ir veikti šie remontdarbi?
Nu, varbūt neraksti, vai tad ir grūtāk, labāk vienu punktu, tad izstāstiet tas, nu, ka dažādi ir. Jo tad vai.
Nu, un piemēram, ja mēs runājam par Vērgals māju.
Jā.
Nu, es paredzēju to tā, ka līdz ar to tad šī pārvaldīšanas maksa un tā kā šīs mājas uzkrājums mīnusā, bet nu šī gadījumā tas tā nav, ka viņi.
Nē, viņai nekāds mīnusā nav.
Nu jā.
Viņai nav nekāds mīnusā. Jāsaka, ka šobrīd ir uzlikts apsaimniekošanas maksa, ja pārvaldīšanas tikpat liela, kā ēkai, kur vajag, nezinu, kādas ieguldījums, nu tā.
Jo. Nu, tad šī gadījumā tas varētu būt tā, tas ieguldījums tiek sadalīts atsevišķi uz dzīvokļiem.
Jā.
Un
procentuāli kvadrātmetriem.
Arī tiek sadalīta.
Un droši vien te būs tas, ka griezt jāievieš, jo mēs sadalīsim uz nezinu, cik tur kaut vai
spēc. Jā, jau būs
uz ēks kalpošanas laiku, jo nu, kaut vai tur 40 gadiem. Vienalga droši vien tas cipars būs, nu,
mils. Vienalga mils, ļoti mils.
Bet tāpēc viņš būtu ar kaut kādiem griestiem, nu, teiksim, vai tur ir eiro griesti, nu, vai eiro 50. Jo, nu, tu tomēr dzīvo, nu, tev viss ir nolikts, jo mēs apskatāmies, nu, kaut vai te ir siltināts mājas, jā. Tad cilvēki ņēma kredītu, nu, nevis cilvēki, bet, nu, apsaimniekoties ņēma kredītu, bija kaut kāds Eiropas nauda, bet viņi šobrīd maksā, nu, diezgan par to kredītu, jā. Nu, jā, nu, tur var tā diskutēt, jā.
Nu, ja nevaldos, man vajag pastīkt.
Nu, tāpēc, nu, tur tomēr ir cits, ja pašvaldība ieguldīs, un tad ir, teiksim tā, nu, mēs tagad ieguldīsim, varbūt būs tas projekts, ko, nu, ko mēs
vairāk siet, jā.
Jā, tad arī tur būs ieguldījums, bet nevis no kapitāla sabiedrības, būs no pašvaldības un Eiropas, jā. Tātad, bet tur tas mērķis bija sociālais dzīvoklis, tātad, te mēs atkal nonākam pie to, ka jābūt, nu, sociālo dzīvokļu regulējumam, nu, ka tur ir kaut kāda griezta par īres maksā, un tad saprotams, ka piešķir sociālajai kategorijai, savukārt, ja nepiešķir sociālajai kategorijai, nu, tad viņam ir tomēr kaut kāda, nu, jā, nu, jā, jābūt kaut kādai, nu, tai, nu, līdzībai nevis tāpēc.
Bet šī konkrētajā gadījumā, kas mums iet tas projekts, tur jau viņš paredzēs tikai sociālajai kategorijai.
Jā, jā, 100% tiek arī mums no pašvaldības nekas nav jāmaksā.
Tā.
Ir no pašvaldības.
Ir, jā.
Pašvaldības finansējums.
Jā, 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 tur ir, jā. Jā, tur man liekas, gan PVNs vai nebija, un es
kaut kas
15%. Jā. Nav, tur būs.
PVNs 100% nebija.
Tur par to sociālo gāju gan tā, nu, bet par to mēs vēl nonāksim. Bet es aicinu to vēl izstrādāt un nākt vēlreiz vai uz darbu grupu droši vien.
Arī domāju, ka tur jāsīgat vēl pirms tam.
Nu, tas nebūs tik. Kamēr savāks skaidrs no visiem, cik kas un...
Tad šo šobrīd atliekam un...
Pilnveidojam
un nākam tad uz darba grupu.
Lai uz darba grupu. Es...
Darba grupu mums ir 28. Mājas.
Ļoti labi.
Un te jautājums, līdz kuram bija jāpieņem?
1. Jūlijas.
1. Jūlijas, tā jūnija sēdē. Es aizdaru, ja?
Nu tā, kā būtu.
Nu tā, kā būtu, bet kas pirms tam jāpublicē.
Tad nekas jau.
Nu tad ir komitejas, jūnija komitejas sēdē, ja apstiprina, tad varbūt paspētās divas nedēļas publicēt.
Jā, tas paspēja, nu. Paspējas.
Un mums lēmumu jau var? Tā vienkārši.
Nē,
publicēt var. Nu tie ir teorētiski, mēs skatāmies laika grafiku, ja 28. Mēs tad vēlreiz izējam cauri. Ar labojumiem, tad liekam uz jūniju komiteju sēdi, varam paspēt nopublicēt un domas sēdē pieņemt
daudz. Un doma nepieņem, kas tad ir?
Nu, papiem. Pieņems, visi saņem.
Tad, ja nepieņem, tad atgriežam. Okay.
Un tad jau ir nopublicēt.
Nu, jūs mācs nepiemēroju.
Visi jau ir nopublicēt. Nu, visi jau ir nopublicēt, jā.
Jā, nu labi. Tad esam vienojušies, kad pilnveidojam skatāmies. Skatāmies darba grupā 28. Maijā.
Man pie šī varbūt neliels komentārs. Mēs bijām uz Igaunu, ja? Mēs atkal ejam, man ir tāds sajūta, ka ejam uz socialismu pusi. Man ir tāds sajūta, ka mēs neko pēc būtības ar šiem te ļoti minimāli kaut ko risinām. Ja? Mēs nekad nenonāksim tajā situācijā, kad iedzīvotāji paši, nu, teiksim, darīs un rūpēsies par saviem mājokļiem. Mēs nekad to nepanāksim. Man ir tāds sajūta.
Es domāju, ka labi, šis ir solis tajā virzienā.
Mazīgi, lai... ļoti mazīgi. Ja mēs vēl diferencēsim un vēl kaut ko tas smalcināsim, ja? Nu, teikšu, kā ir.
Zinte.
Varbūt, ka tas nav mūsu mērķis.
Nē, nebūs tik trāk. Es domāju, ka te vairāk iet tāds zināms atgālo taisnīgumu situācijā. Jo pēc šī, teiksim, Vērgals māja būtu ar kaut kādiem 40%.
Nē, nu to Vērgals māja, jā. Nu, tas īpaši gadījums, jā, bet kopumā.
Kopumā es pat pieļauju, ka mēs runājam, ka Grobiņā ņemot vērā to centra likteni, ka tas varētu būt lielāks arī. Nu, līdzīgi kuldīgai tuvoties tas, ka diferents, jā, jo atzīsim tā, ka atsevišķas vietas, nu, praktiski izmirst. Praktiski izmirst, nebūs tur ne pakalpojumi, ne kas. Es pieļauju, ka arī šeit neviens arī tikpat nepiedāva ne centralizēto siltumu, neko. Vēl man vienīgais jautājums droši vien par centralizēto siltumu apvienošanai. Tas ir centralizētais siltums vai nav, ja māja vienojās uns patievā un kuri kopīgi?
Māja?
Māja pati.
Es uzskatu, ka tas ir centralizēta.
Ja viņa pati kurina ar saviem spēkiem.
Katrs iedzīvotājs pēc kaut kāda grafika iet un kurina, jā?
Jā.
Bunkā ir tāds, piemēram.
Nē, bunkā ir pašvaldība.
Nu, bet viņi tur kaut kā kurina.
Tur ir pašvaldība maksā.
Maksā, kurina. Jā, bet viņi tur.
Bet es zinu, kur ir māja, teiksim, kur iet, nu tā kā uz.
Nu, aizskarē tā katru, viņiem iet uz.
Jā, viņi iet paši. Jā, viņi iet paši, es zinu, ir arī viena māja Vecpils, kur viņi paši gādā malku, paši iet dežūrē, nu, es teiktu, ka tā droši vien būs individuāli. Nu, tā, lai nav pēc tā mums.
Es teiktu, ka tā ir tā, ka daļiem piekārtotas.
Jo, nu, paši to dara, nu, faktiski individuāli tikai vienojušies kopīgā dziesmā, jo viņiem nav, nu, sniedz to pakalpojumu. Teiksim, ja nav pakalpojums sniedzējis, tad droši vien, nu.
Ka tā būtu tā integrāli,
jā? Jā. Un savukārt, tā ir pašā bunkā, tur ir pašvaldība bērnu.
Tur pašvaldība, jā, jā. Tur.
Pašvaldība algo kurinātāji, nu, tas ir.
Nu, viņi tik no savas mājas tiem cilvēkiem.
Nu, jā, tikai tā. Nu, viss, bet
jā. Jā. Labi.
Jūs Nu, ja te bija balsojums, tad mēs šobrīd atturēsim.
Jā, tur ir jābalso, vai nu atturās, vai pret, un mēs viņu atgriežam.
Labi, jā, tā.
Tā, kolēģi, es aicinātu izsludināt pārtraukumu 11.30. Atgriežamies tur pēc daļu kārtību.
Starbūt.